Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků vedoucí právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým Misehero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A mým dnešním hostem je Jirka Martišek. Jirka je coach NLP, založil startup Doučka.cz nebo třeba Psaní hravě. Před několika lety se začal aktivně věnovat technikám NLP. Dnes je učí v rámci víkendových kurzů ve firmách. Má perfektní know-how ohledně programování mozku a umí lidi správně naladit, aby rychleji dosáhli svých cílů. Já tě tady vítám, Jirko, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Ty víš, jak pracovat sám se sebou, abys ovlivnil lidi v týmu. Je to tak?
Je to tak.
Kvůli tomu jsme dneska tady. Než se vůbec dostaneme k tomu tvému tématu, řekni mi prosím tě, jaká je ta tvoje cesta, že jsi se, nebo jak jsi se dostal k NLP, jak jsi se dostal k tomu, co děláš v tuhle chvíli.
Moje cesta začíná poněkud překvapivě na matfizu, nebo teda narozením, ale vlastně na matfizu jsem ještě pořád tíhnul k počítačům, programoval jsem weby a zjistil jsem, že to vlastně není tak úplně naplňující a že bych vlastně chtěl víc pracovat s lidma. Vždycky mě zajímal osobní rozvoj a vždycky mě zajímalo číst si o tom a občas tam někde na mě vykouklo NLP s tím, že je to hodně efektivní a že určitě na tenhle problém by to fungovalo a že tohle funguje takhle a blablabla. No a nakonec já jsem teda se po nějakých letech rozhodl si udělat výcvik v NLPčku. To bylo před 5 lety, v roce 2015 a musím se přiznat, že já jsem každý den z toho výcviku odcházel a měl jsem hlavu tak 3x větší. Vstřebával jsem všemi možnými smysly, protože mě to úplně uchvátilo. Já potom ještě řeknu, co to NLPčko je. Teď jenom řeknu, že je to sada nějakých principů a technik pro efektivní změnu v našem myšlení a v našem chování. No a mě to natolik fascinovalo, vlastně asi už před tím výcvikem, ale na tom výcviku se stala jedna taková věc. Lektorka nám ukazovala jednu techniku, která se dá udělat za 10 minut a byli jsme rozděleni do dvojic, aby jsme si to sami vyzkoušeli. A ta moje partnerka v té dvojici řešila problém, že nesnáší umývání nádobí od jak živa. No a tak já jsem prostě podle skript procházel tou technikou, prováděl jsem ji a na konci té techniky, když jsem jí řekl, ať si vzpomene na umývání nádobí, tak jsem na ní vůbec neviděl stejnou reakci, jak předtím. A sama mi potvrdila, že je vlastně úplně v klidu. Tak si říkám, tak hustý. No a potom, když přišla druhý den a nadšeně povídala, jak si poprvé v životě užila umývání nádobí, tak jsem si říkal, dobře, takže NLPčku se chci věnovat. To má hodně velký potenciál.
Tak to budu taky tvůj, jestli možná klient pravděpodobně.
Máme teda umývání nádobí,
takže proto to nemeju, ale děkuju za tu cestu, teda jako v krátkém formátu, ale prosím tě, odtajni nám, co to je NLP, to je takový tajemný název, který se tam kroutí někde, NLP, neuro, něco, co to je?
Ta zkratka znamená neurolingvistické programování. Ten název je neúplně vhodně zvolený, ale v podstatě je to odkaz na to, že se tam pracuje s přeprogramováním mysli a taky s jazykem, s používáním slov, protože slova a to, jak formulujeme naše prožitky do slov, tak hodně ovlivňuje to, jak nad tím přemýšlíme, jak se ohledně toho cítíme. Takže to NLP je vlastně v důsledku, jak už jsem říkal, sada nějakých principů a nějakých technik. Já se k některým z těch principů dneska dostanu, aby si posluchači mohli udělat obrázek. A z těch technik možná se tady taky k jedné z nich dostaneme. V podstatě záměr je ten, nebo ono to vzniklo tak, to bude možná úplně nejlepší, když řeknu tu historii. V 70. letech dva muži, Richard Bandler a John Grinder, oni pozorovali nejúspěšnější terapeuty své doby, zakladatele gestalt terapie, zakladatelku nebo nejúspěšnější rodinnou terapeutku. Ten první byl Fritz Perls, ta rodinná terapeutka byla Virginia Satir a ještě Miltona Erickson, což byl hypnoterapeut. A potom spoustu dalších, ale tihleti tři byli takový nejvýraznější. No a oni pozorovali, co dělají. Ne, co říkají, že dělají, ale opravdu, co dělají s těmi klienty. A jim se povedlo odizolovat to, co je fakt to důležitý, to gro, od té omáčky kolem. Takže potom oni byli schopni replikovat ty nejužitečnější, nejefektivnější způsoby, ty střípky té jejich práce, systematicky a vlastně efektivně, než to uměli ty jejich předlohy sami, protože oni to často dělali podvědomně. Neuvědomovali si úplně přesně, co dělají, jenom intuitivně tušili a fungovalo jim to velmi dobře. Takže tihle ti dva, Bandler a Grinder, tak to vlastně dali do nějakých postupů, které potom učili ty svoje následovníky. A vlastně já, když jsem byl potom na výcviku u Johna Grindra, to byl nejdřív koučovací výcvik a potom trenérský výcvik, tak jsem měl možnost přímo pozorovat, jak on přemýšlí a je hodně, hodně hustý se od takového člověka učit. Protože vlastně člověk si potom nemusí procházet tím, aby roky pozoroval ty terapeuty, ale prostě má tady daný postupy, podle kterých může nějakým způsobem jet. Samozřejmě jsou tam nějaké dovednosti typu velmi dobře pozorovat neverbální projev toho druhého člověka, všímat si mezi řádky, co ten člověk říká, jak používá jazyk a tak dál. Mm-hmm. A takže to nejsou jenom nějaké postupy podle skript, ale jsou to nějaké dovednosti. Jedna z těch dovedností je taky kombinovat to všechno různě dohromady, aby to bylo na míru tomu druhému, kterýmu já chci pomoct. Protože NLPčko se vlastně využívá mimo jiné v coachingu. A já když koučuju, tak to není, že bych si vzal nějakou techniku a teďka jako jo, umývání nádobí, tak tahle technika. Ne, tak jako rozkryjeme, co je zatím a potom já využiju nějakou kombinaci, něco prostě, co je na míru tomu člověku, co je nejefektivnější a vlastně potom pozoruju, jaký efekt to má.
Takže vlastně je to o programování lidského mozku, je to tak, chápu to správně, a využíváš k tomu jazyk. To NLPčko k tomu využívá
nejenom
jazyk, ale i jazyk. Tak trošku takový hackování, jo, malinko.
Dalo by se říct.
Hackuješ mě teďkon tady, můj mozek?
A já to slovo hackování nemám moc rád. Zavání to nějakýma fintama nebo nějakýma přílišnýma zkratkama, ale ono to NLPčko často má takovou negativní konotaci, jakože to něco přeplácne, protože lidem přijde divný, že by se některé věci dali vyřešit takhle rychle. Že přece fobie z pavouků, tak to se běžně odstraňuje měsíce, někdy roky. Tak jak to, že to jde za 15 minut NLPčkem. Ale jde to, protože právě tam není ta omáčka kolem.
Mm-hmm. Jirko, ty jsi řekl ten podcast, kterým si je vím jak něco. Ty konkrétně víš, jak pracovat sám se sebou, abych ovlivnil lidi v týmu a využíváš tomu NLP. Mě teď zajímá, ty jsi tam zmínil, že máš, nebo že představíš nějakou sadu principů a technik, které můžeme používat. Prosím, odtajni to své know-how.
Ono je toho hodně, takže já vyberu nějaký střípky a věřím, že ty mě budeš usměrňovat. Budu se snažit, aby to bylo pro posluchače tohoto podcastu co nejpřínosnější. Jedna z těch věcí je začínat u sebe. To je vlastně i v názvu tohoto podcastu. Já když chci ovlivnit někoho dalšího, tak musím nejdřív ovlivnit sebe. Takový příklad. Pokud já budu řešit se svým kolegou, který je, dejme tomu, naštvaný, nějakou konfliktní situaci a já půjdu taky do těch emocí a nebudu se kontrolovat, nebudu umět s tím pracovat, no tak to asi nedopadne tak dobře, jako když já v první řadě zvládnu svoje emoce, jak se říká, třeba to rozdýchám, nebo na to použiju právě nějakou techniku a tu chvíli se mi bude do toho konfliktu mnohem snáz jít a už to vlastně možná ani nebude konflikt. Takže já vlastně ovlivním toho druhého a tu situaci tím, že nejdřív ovlivním svoje emoce.
Mm-hmm, takže někdo mě naštve, co mám dělat?
A to ještě tě chytnu za slovíčko, když jsme u toho jazyka. Věřím tomu, že nikdo nemá takovou moc, aby ovlivňoval naše emoce. Takže já když si řeknu, že mě někdo naštve, někdo mě naštval, tak v tu chvíli já vlastně předávám zodpovědnost a sílu tomu druhému člověku. Ale takhle to není. Ve skutečnosti, co se stalo pravděpodobně, tak je, že ten druhý něco udělal, já jsem to nějak vyhodnotil a na základě toho jsem se naštval. Kdybych to vzal do důsledku, tak jsem se podvědomě rozhodl, že se naštvu. Protože mi to snad možná podvědomě doufám vyřeší nějak tu situaci, nebo pomůže mi to třeba být silnější. Takže to není, že on mě naštval, je to, že já jsem se naštval a předtím byl nějaký podnět k tomu.
Takže někdo mě ovlivnil k tomu, že já se naštvu.
Může být.
Takže nenechat se naštvat, uvědomit si tu situaci pravděpodobně.
No jo, ale takhle moje žena mi říká, ať nejsem robot a nikdo nejsme roboti, To znamená, že my máme přirozeně i ty negativní emoce a je to v pohodě. Ono to není o tom nenechat se nikdy vytočit. Jo, ta emoce, já věřím, že každá emoce nám dává nějakou zprávu. Takže když se mi něco stane, třeba právě s tím kolegou, tak ta emoce, třeba toho naštvání, mi může říct, hele, tohle se ti nelíbí. Jo, jako něco není v pořádku. To je skvělý. Já mám emoci, která mi říká, chci to jinak, potřebuju to nějak řešit. Takže to je výborný, tam by bylo škoda se toho zbavit, jenom potom je takový neúplně užitečný v té emoci zůstávat, protože my když máme, já chci říct špatný emoce, ale to není úplně dobrý slovo, protože emoce rozlišovat na pozitivní, negativní, dobrý, špatný je takový zjednodušující. I to naštvání, i nějaký strach může být pozitivní. To, že se bojím pavouků přiměřeně, tak je pozitivní, protože je menší šance, že mě nějaký pavouk kousne a zabije.
V našich podmínkách křižáci nejsou jako jednoduchý zvířata.
No,
začít u sebe, to je jedna technika. Co dál, Jirko?
Začít spíš princip než technika.
Princip.
Začít u sebe. Když se teda už nechám naštvat, mám tam tu emoci, tak v té emoci nezůstávat. A teďka zase je několik způsobů, a právě chci být hodně praktický, hodně konkrétní, takže jeden z těch způsobů je, nebo takhle, já jsem ještě neřekl, proč je vlastně dobrý proč je dobrý nezůstat v té takzvaně negativní emoci. Je to proto, že my když jsme v nějaké emoci, která řekněme není úplně užitečná, tak potom nás napadají o třídu horší myšlenky a děláme horší rozhodnutí, chováme se vlastně v uvozovkách hůř, než když máme nějakou, a zase v uvozovkách, pozitivní emoci. Příklad, když jsem v depresi nebo rezignovaný, mám pocit, že nic nemá cenu, že prostě s tím kolegou nic neudělám, no tak v tu chvíli mě budou napadat myšlenky typu, hele, tak kam se schovám, nebo co mu řeknu nepěknýho, jo, nebo doufám, že ho brzo vyhodí, co pro to můžu udělat. Ale to stejně neřeší ten problém a rozhodně to nepomáhá ani mně, ani tomu kolegovi, ani té firmě. Jak jinak to bude vypadat, když já se dostanu nejdřív do dobrých emocí? Můžu jít klidně na záchod, tam mám vždycky soukromí v kabince, to je jedno. Můžu to právě rozdýchat, můžu třeba změnit to, jak tu situaci vnímám, nebo na co se zaměřuju, k tomu se ještě za chviličku dostanu. A díky tomu, že já se budu cítit líp, například budu se cítit v emoci, že všechno zvládnu, nebo se budu cítit v emoci jakési síly, ale ne ego, jako ideálně nějaká pozitivní síla, nebo klid, vnitřní klid to může být. Těch emocí je celá řada. Takže já, když se budu cítit v nějaké takhle pozitivní emoci, tak v tu chvíli mě budou napadat pravděpodobně lepší myšlenky. Když budu v klidu, můžu si všimnout něčeho, co jsem třeba předtím neviděl. Můžu třeba pozorovat, jaký byl pozitivní záměr toho člověka. Proč on vlastně udělal to, co mě naštvalo.
Teď můžu se zeptat.
Respektive, proč já jsem se naštval.
Promiň, omlouvám se, ale jak můžeš tvrdit, že tě tam nebudou napadat nějaký jako lepší myšlenky, jo, když se sklidníš, jako na základě čeho to vlastně říkáš? Jo?
Na základě čeho říkám, že mě budou napadat lepší myšlenky, když budu víc v klidu? Ano. Nemám proto asi nějaký jako neurobiologický důvod, ale myslím, že nejlepší je, když si to každý vyzkouší. Já tam zkoušeno na sobě i na těch klientech. Mně se třeba na coachingu běžně stává, že ten člověk na začátku je v takových jako emocích, že si neví s tím problémem rady. Nechci říct přímo rezignace, ale je na něm vidět, já koučuji většinou online přes videokameru, takže na něm vidím, že je zasekaný v tom problému. A jedna z nejefektivnějších věcí, kterou já můžu udělat, tak je dostat ho do těch dobrých emocí. Já mám zážitek, kdy to šlo asi nejrychleji. Poprosil mě kamarád o coaching a já říkám, jasně, ale vypadá to, že ty máš problém s nějakou sebeorganizací, to věřím, že to prostě pro tebe normálně problém není, že to zvládáš. No a na základě tady toho dojmu jsem s ním udělal prostě to, že jsem ho nechal, ať si zaskáče, zasmáli jsme se spolu, tak nějak jsem ho dostal do dobré energie, ať už si pod tím představíš, co chceš. Jo? A najednou pak jsem mu řekl, OK, a teď si představ, že 2 metry před tebou je na zemi bod, který stělesňuje to, co teďka ty řešíš, tu tvoji situaci. A on jak byl v té dobré energii, tak já jsem jenom ho tak jako postrčil, říkám, stopni si tam teď hned bez přemýšlení. A on si tam stopnul v té skvělé energii a já říkám, OK, a co je tam teďka to důležité, co uděláš? A on mi začal diktovat, co udělá a že to přece vůbec není žádný problém. A kdyby nebyl v té dobré energii, v těch vlastně pozitivních emocích, tak tam budeme klidně diskutovat půl hodiny, budeme to rozebírat a vlastně se...
K ničemu se nemusí dojít.
Nemusí se k ničemu dojít. Takže tohle je princip, který já používám dnes a denně na coachingu a pro mě je to víc než dostatečný důkaz.
Děkuju za příklad, jo? Myslím, že byl docela jako názorný. Jirko, principy. Začínám u sebe, nezůstávat v emoci. Tam jsi říkal, že máš nějakou techniku, jak nezůstat v emoci.
Mm-hmm. Zase těch způsobů je celá řada. Nejjednodušší je dýchat. To je známý, do toho nebudu zabíhat. Prostě pravidelně nádech, výdech, když budu takhle dýchat 2-3 minuty, udržím se v tom, což samo o sobě třeba pro mě osobně není jednoduchý, abych se přiznal, udržet tu pozornost 2-3 minuty na dechu, tak už to mi pomůže. Jo? Ale co já chci říct, co třeba není tak obvyklý, tak je změnit právě to, na co se zaměřuju. Už jsem to tady maličko naznačil. A to může být právě to, že najednou se nebudu zaměřovat na to, co ten člověk udělal špatně, ale třeba jaký měl zatím pozitivní záměr, co tím vlastně chtěl dosáhnout. Takže když mám třeba kolegu, který je vznětlivý, tak ano, můžu vnímat to, jak to ubližuje ostatním, výborně, ale to situaci zase tak moc neprospěje. No ale já namísto toho se můžu zaměřit na to, jaký je ten pozitivní záměr té jeho vznětlivosti. A samozřejmě není cílem dělat si scénáře, ideální je zjistit to od něj, doptat se nějak šikovně, ale dejme tomu, jo, že jakmile se zaměřím, jakmile si položím otázku, jaký je tam jeho pozitivní záměr, tak můj mozek mi začne nadhazovat nějaký odpovědi. Na to je náš mozek takhle designovaný. Já se ho zeptám, tyjo, proč se mi nic nedaří? Okamžitě mi naskočí nějaká odpověď. No protože seš blbej. Vždycky tam něco přijde. Takže klíčem, no jedním z těch klíčů, a takovým řekl bych nejjednodušším, a proto to teďka tady načínám, jo, tak je položit si lepší otázku. Takže ne, proč se mi nikdy nic nedaří, ale třeba, co můžu dělat příště proto, aby byl můj výkon lepší, abych odevzdal lepší prezentaci. A ten mozek zase s něčím přijde. Bohužel teda často na coachingu se mi děje, že přijde odpověď nevím. Jo? Na to jsem se naučil skvělou věc, takže pokud poslouchá někdo, kdo koučuje, jednak práce s tichem. Prostě být ticha a ten člověk do 5, maximálně 10 vteřin pokračuje a něco řekne. Jo? A když náhodou ne, tak já mu teda řeknu, že nevím, není odpověď, nebo mu řeknu, OK, kdybys věděl, co bys řekl, bez přemýšlení, teď mi něco nadhoď. Vždycky z něho něco dostanu, vždycky. Takže když někdo z vás, tady z posluchačů, bude zkoušet tady ten způsob položit si lepší otázku, tak nenechat se odradit tím, že jako první mě napadne, nevím. To je jenom nějaký reflex, který prostě máme, ale neslouží nám. Takže položit si tu otázku klidně znova a ono něco přijde. A
položit si správně.
Položit si otázku, která je, řekněme, užitečnější.
Aha. Já, Jirko, malinko ještě zacílim ten náš rozhovor. Jo? Vrátím se k tomu, že víš, jak pracovat sám se sebou, abys ovlivnil lidi v týmu. Jo? Jenom se k tomu vrátím. Ty si říkáš, že ty principy začít u sebe, to je jasný, nezůstávat v emoci. A teď si představ, že mám tým, který v podstatě nemá výkon, nebo je tam cítí, že ty lidi jako nefungují tak, jak by fungovat mohli. Tak klidně na to naváž. Jo? Co s nima teda já můžu dělat v rámci toho NLP, abych je ovlivnil k tomu výkonu?
Začátkem už je ten můj mindset, to, jak já nad tím přemýšlím, to, jak já se na ty lidi nebo na tu situaci dívám. Pokud já tam půjdu a budu mít kritický pohled, budu je hodnotit, budu o nich říkat, že, nebo budu si o nich myslet, že jsou třeba flákači nebo že prostě nejsou dobří, tak v tu chvíli zase mě nebudou napadat tak užitečný nápady toho řešení, jako když se na to budu dívat s nějakým respektem vůči druhým lidem a se zvídavostí. Jeden z principů v NLP je, z takových předpokladů, na kterých NLP staví, že každý člověk se chová v každém okamžiku nejlíp, jak umí. To pro někoho občas přežvíkat je docela těžký, ale ono to funguje jak na mě samotným, tak na druhých. Mně to pomáhá odpouštět druhým lidem. Protože prostě ten člověk v tu chvíli s těma informacema, v těch emocích, zase jsme u toho, v jakých byl, tak se prostě zachoval nejlíp, jak uměl, protože proč by se sakra choval jinak? Stejně jako já, jo, když jsem třeba nezvládl prezentaci, tak se za to nebudu bičovat, položím si užitečnou otázku, OK, co můžu příště udělat líp. Ale prostě já jsem se choval nejlíp, jak jsem v tu chvíli uměl. Byl jsem třeba nervózní, protože XY, tak můžu to pořešit pro příště. Ale choval jsem se v tu chvíli nejlíp, jak jsem uměl. Takže já, když budu mít tady tenhle pohled, že ti lidi se chovají nejlíp, jak umí, za téhleté situace s tím, co oni ví, s tím, co oni umí, tak potom s tou zvídavostí a s tím respektem můžu s nás se dopátrat toho, co tam je potřeba. Takže nemám úplně samozřejmě univerzální návod na ten výkon, protože není jedna univerzální příčina toho nízkého výkonu, ale tohle je princip, který můžu použít k tomu, abych tam viděl na těch lidech ty vzorce, abych odhalil vzorce v jejich myšlení nebo v jejich chování. Například, úplně triviálně, jejich výkon je nižší po obědě, tak to je jako, jo, když si všimnu toho časového období, tak už se mi s tím s nás pracuje. Jo. Nebo si třeba všimnu, že ti lidi jsou hrozně fajn, kromě toho, když jsou na poradě, kde se řeší něco, co třeba jim není úplně blízký, neměli dostatek času na přípravu, tak v tu chvíli začnou vařit z vody a navzájem se frustrují tím, že to trvá dlouho, nikam to nevede. Vymýšlím si teďka konkrétní vzorec, ale jakmile rozklíčuju, že jejich, řekněme, nízký výkon, nebo frustrace, nebo naštvání, nebo cokoliv mě trápí, jakmile rozklíčuju ten vzorec, to znamená, co k tomu vede, tak v tu chvíli já s tím můžu pracovat a můžu s tím pracovat mnohem snáz, než kdybych tam měl jenom nějaký univerzální označení typu jsou to flákači, protože s tím nic neudělám.
Hele, tak teď ten můj tým je takovej, že jsem k němu pozitivně naladěný, to znamená, přátelé, rozumím, jsem v pohodě, sám se sebou, jo, vidím vás, že nechcete dělat nic špatně, co s ním mám dělat teď? Jako jo, mám tam, tohle to tam mám, tady ten základ. Co teď s nima?
No tak
sedíme na té poradě, jo, teď jsme třeba na té poradě, je nás tam 8-10.
Tak zase těch, protože neznám ten tým, nemám konkrétně informace o těch jejich vzorcích, tak já bych za prvé teda pozoroval, za druhé bych se s nima bavil, ale zase s nějakým respektem, takže třeba i jednotlivě, a rozklíčovával bych, co oni potřebují, nebo co teď není úplně OK. A tam ještě z NLPčka jedna důležitá věc, dívat se na to z pohledu toho, jak oni se chovají, ne z pohledu toho, co oni umí nebo čemu věří. Dám konkrétní příklad. Jo? Pokud někdo přišel pozdě, už po druhé a mně se to nelíbí, tak já mám na výběr. Já mu můžu říct nějak s respektem, aby to vyznělo z mýho hlasu, ale přišel pozdě, pro mě to není úplně OK, protože něco. Narážím na jeho chování. V horším případě můžu být v blbých emocích, naštvaný a můžu mu říct, přišel zase pozdě, a úplně ta útočnost mezi náma staví bariéru. Já když chci někoho ovlivnit, já potřebuju být s ním takzvaně na jedné vlně. Je to něco, čemu se říká raport, to je právě, nemám proto asi teďka lepší laický označení, než právě být s někým na jedné vlně. Znamená to, že jsme na sebe naladění a že jsme prostě na stejné straně. Jdeme prostě stejným směrem po tom pomyslném chodníku. No a já, když chci někoho ovlivnit a nemáme mezi sebou ten raport, nejsme na sebe naladění, tak budeme spíš proti sobě bojovat. Takže mým cílem je ten raport mít, takže když někdo přijde pozdě, tak já můžu právě vyzařovat ten respekt v tom, jak to řeknu. A to už mi pomůže ten raport zachovat. No a co jsem chtěl říct, když já půjdu o úroveň výš a řeknu, hele, ty asi neumíš chodit včas. Narážím na jeho dovednosti, jo? Předpokládám, že on neumí něco, tak to je mnohem závažnější obvinění, než když mu jenom řeknu, hele, přišel zpozdě. Ještě závažnější by bylo, kdybych mu řekl, hele, pro tebe není důležitý chodit včas, že? My jsme na to všichni čekali. Tak to je ještě horší. Narážím na nějaký hodnoty, to je ještě horší než nějaký dovednosti. A ještě nad tím, ještě horší, je ta identita. Hele, seš lenoch, seš flákač. Jo, seš samotář, nehodíš se do týmu. Jako, já když mu dám tady tu nálepku, označím ho jako flákače, tak to je, jak kdybych vykopal jámu, hodil ho tam a on se z toho musel vyhrabávat, ale tam žádná jáma není. Takže když dávám zpětnou vazbu, nebo když takhle s lidma v týmu něco řeším, tak doporučil bych být naprosto konkrétní a zůstat na úrovni toho, co se opravdu děje, toho chování, nejít výš.
Pojď mě to teď říct, přišel jsem pozdě na tu poradu.
Hele Jirko, mezi čtyřma očima počítám, jo? Vzal jsem si tě stranou určitě. Po poradě. Hele Jirko, přišel jsi na tu poradu pozdě a já ti chci říct, že to pro mě není úplně OK, protože na tebe jsme čekali a není to úplně s respektem vůči ostatním, takže chci se s tebou teďka pobavit o tom, jestli bys mohl chodit včas, jak já ti v tom třeba můžu pomoct.
Jo, dobrý, tak jo. Jdem do toho, Jirko.
Já třeba v našem týmu na psaní Hravě, webová aplikace, kde se lidi učí psát všema deseti formou her, to je vlastně moje podnikání, fungujeme už 7 let a já jsem vlastně zakladatelem, takže jsem i lídrem toho týmu. A tam hodně často funguje, když hledám chybu nejdřív u sebe. To znamená, anebo nejenom chybu, ale právě třeba tu snahu pomoct. Jo? Že ty jsi přišel pozdě v tomhle příkladu a já přemýšlím, co já můžu udělat pro to, abych ti pomohl, jo. A už ty třeba řekneš, no já nic nepotřebuju, já jenom prostě jsem blbej, blablabla. A bude ti to příjemnější, že já jsem vlastně na tvojí straně, ale já to myslím upřímně, já bych já to neříkám jenom, jako abych tě nějak namanipuloval někam. Musím to myslet upřímně. A když to myslím upřímně, tak ten druhý to ocení, to, že jsem na jeho straně a mám taky snahu mu pomoct.
Hmm. Jak to máš, víš co, tohle je práce s egem, že jo? Já jako ten šéf mám přece pravdu za prvý, to je jedna věc. Druhá věc je, ty by si měl chodit včas, tak jako ještě ti to říká, to mě zdržuje.
Hmm.
A tak jak třeba ty pracuješ se svým egem, protože to je asi, to tam cítím jako největší překážku práce sama se sebou.
Jo, no, já si uvědomuji čím dál víc, že hrozně důležitá je motivace člověka. A to znamená, pokud ten šéf má motivaci k tomu, aby ten tým fungoval dobře, aby měli spolu dobrý vztahy, tak pokud je ta motivace dostatečně silná, ideálně silnější než to jeho ego, tak to může fungovat. Ale pokud jeho ego je zdaleka nejdůležitější na světě, tak je to problém. Jo, takže nevím, jestli na tohle mám univerzální návod, ten člověk musí chtít. Pokud člověk za mnou přijde, ohledně právě třeba na coaching, tak, nebo na kurz, tak je tam nějaká bolest zatím. On to řeší z nějakého důvodu. On už přišel, on už to chce řešit. A mým úkolem je z něho vytáhnout, co je ta jeho motivace, ta jeho bolest, trošku to zveličit, aby si uvědomil, že fakt chce a aby opravdu potom v té změně pokračoval i po té, co se rozloučíme nebo mezi těma setkáníma. Takže pokud tam má někdo ego, ale vlastně to nechce řešit, to je problém.
Ty vlastně říkáš, pracuj na sobě, buď si vědom sám sebe, poznej sám sebe a ovlivníš to okolí, je to tak. Dost tady nějaký tři takový typy nebo principy, začít u sebe, nezůstávat v emoci, být na jedné vlně s tím dotyčným. Co ještě mi tam poradíš?
Já vás všechny můžu provést jednou technikou, která vám může pomoct naladit se dobře ráno na ten den, ale ono to má přesah. Takže já vám ještě potom k tomu řeknu ten přesah. Bude to o tom udělat si spouštěč dobré emoce. Takže já zvu teďka tebe i posluchače, abyste, pokud řídíte, tak ne teda, tak zastavte nebo si to potom pusťte znova. Jo? A dejte si ruce na srdce. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Můžete si zavřít oči a uvědomte si, že to srdce pro vás bije 100 000krát za den. Zhruba. A že to srdce tam je. Je to dar. A můžete teď procítit vděčnost za to. Stejně jako celé vaše tělo je obrovský dar, který jste dostali. Tak s nádechem a výdechem procítíte tu vděčnost. A teď si k tomu přidejte ještě jakoukoliv věc, klidně drobnost z dneška, za kterou můžete být vděční. První, co vás napadne, a procítíte tu vděčnost. Můžete se klidně i trošku usmát, pokud chcete. Tak. A můžete dát ruce dolů a otevřít oči. Tak, to je první část. Já řeknu, co to bylo a pak ještě uděláme takový dovětek. Ten pocit vděčnosti jsem vybral teďka pro příklad, ale vy si můžete úplně stejně vybrat jakýkoliv jiný pocit. Já tohleto cvičení dělávám ráno, abych se naladil na ten den, protože když ráno se dostanu do nějaké dobré emoce, dřív než jdu na socky nebo na e-mail, což já stejně dělám až někdy jako k poledni, tak je to lepší, než když se rovnou dostanu do nějaké negativní emoce, protože ta emoce má nějaký dozvuk v příštích hodinách. Takže když se dobře naladím ráno, tak jsem vlastně dobře naladěn a vykročím do toho dne. A potom, když jsem zase v těch lepších emocích, tak dělám lepší rozhodnutí a celkově ten den vnímám líp a lidi mě taky vnímají líp. A může tam být vděčnost, může tam být jakákoliv jiná emoce. Například tam může být emoce právě nějaké rozhodnosti. To jsem taky jednou řešil na coachingu, to bylo hodně zajímavý. Ten kluk si udělal gesto, takový rázný. A spojil si vlastně to gesto s tím, s tou emocí rozhodnosti. A pak to používal v práci. Když se potřeboval o něčem rozhodnout, tak se dostal do té emoce rozhodnosti a pak se rozhodnul mnohem snáz a líp, bez zbytečného přešlapování.
Mm-hmm, takže to vlastně napojíš na třeba nějaký pohyb nebo na něco emoci a pak to jenom uděláš a vlastně máš. Je to tak, chápu to,
to je to tak, je
zjednodušeně.
Říká se tomu kotva, NLPčku. Mm-hmm. Česky bychom řekli třeba spouštěč. Musí ten spouštěč být unikátní, takže dvě ruce na srdci jsou docela unikátní. A další věc je, že dá se otestovat, jestli to funguje, nebo jestli je potřeba to udělat znova a třeba přidat další pozitivní zážitky. Mm-hmm. Takže pojďte teďka si dát ruce na srdce znovu a pozorujte, jestli je tam náběh té emoce, která tam byla předtím. Tak, dobrý, můžete se vrátit, otevřít oči. A pokud tam ta emoce nabíhá, ideálně pokud je stejně silná jako předtím, super, kotva funguje. Pokud je slabší, tak klidně to berte jenom jako prvotní náběh a klidně na to potom nabalte další zážitky nebo další věci, za které můžete být vděčný a posilte to. A je to jako sval, čím častěji to budu dělat, tím líp mi to bude fungovat. A tohleto já si můžu udělat třeba předtím, než jdu řešit tu konfliktní situaci, protože jak jinak já to budu řešit, když budu mít tady tu emoci vděčnosti nebo třeba emoci lásky k druhým lidem, bezpodmínečné lásky. Já v nich budu vidět to dobrý, nehledě na to, jak oni se chovají. Protože prostě nevyhovuje mi to chování, ale ten člověk přece se chová nejlíp, jak umí. A s tímhletím, když tam půjdu a prozářím tím celou tu zdánlivě konfliktní situaci, no tak jak jinak já se asi budu chovat v té situaci. To je úplně 101. Takže ty emoce jsou úplně základ.
Super. Jirko, co ty plánuješ za sebou? Kam se ještě chceš posunout dál? Jako Jirka Martišek ve svém rozvoji a s tím, čím pomáháš lidem.
Primárně se to bude motat pořád kolem toho NLP. Konkrétně, jak koučuju teďka, tak v tom chci pokračovat a chci se v tom zlepšovat. A chci, nebo dělám kurzy NLPčka. Teď budu připravovat kurz o sebevědomí, protože hodně lidí na tom coachingu má problém pořád s tím stejným. Zdravý sebevědomí by chtěli znovu nějak objevit. Tím nemyslím zase ego nebo aroganci, ale fakt zdravý sebevědomí. Takže myslím, že než tenhle podcast vyjde, tak už možná ten kurz bude venku. Každopádně to gro by měly být kurzy NLPčka, protože NLPčka obsahuje spoustu nástrojů. My jsme tady, to bylo 0,5%, možná, ani ne, jo. Takže dělat ty výcviky NLPčka, už teďka dělám víkendovky, to je zhuštěný jenom výběr toho, co může člověk používat sám pro sebe. A budu dělat 12-denní standardizovaný výcvik, protože jsem certifikovaný trenér právě pod vedením toho Johna Grindera, takže to mám přímo z první ruky. Takže tohle chci předávat lidem a na tom 12-denním výcviku už to bude i o tom, že se člověk naučí vlastně používat to pro druhý lidi, koučovat. A já jsem zjistil, že víc než 3-hodinový večerní workshop ojedinělý, tak mě fakt baví třeba celý ten víkend, anebo pracovat s těma lidma kontinuálně, protože pak ty výsledky jsou úplně někde jinde a to je to, co mě naplňuje. Já vždycky zářím, já vždycky výjdu z té pracovny, kde mám ten videohovor, ten coaching a moje žena jenom jako si všímá, jak zářím a já si taky všímám, jak zářím. Takže tohle mě naplňuje a tohle chci dělat.
Jiří, všimej si teď, jo? Já jsem vděčný, že jsi tady byl, že jsi přišel a že jsi našim posluchačům přiblížil trochu NLP a řekl si něco k tomu, co umíš, to znamená, že víš, jak pracovat sám se sebou, abys ovlivnil lidi v týmu. A já ti přeju, ať se ti daří v tom, co děláš, protože to děláš dobře. A doufám, že se uvidíme někdy zase.
Děkuji moc za pozvání, Jirka.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli byl pro vás tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.